E extrem de important unde privim. Lumea noastră s-a cufundat într-un hău irecuperabil din perspectivă umană, numai pentru că omul a privit unde n-a trebuit. Și am observat că bisericile, oamenii, lumea se cufundă, continuă să se adâncească în răul acesta pentru că rătăcim prea mult cu privirea. Prea mult. În seriile acestea mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne îndrepte privirea spre Cel la care merită să privim.
Amin. Amin. Amin.
Merită nu pentru că El ar avea pretenția să privim, ci pentru că fără să privim ne-am pierdut. Și extrem de important să privim unde trebuie să privim. Când eram copii, eu sunt crescut la țară și am rămas la țară, am învățat un lucru, suntem patru băieți și eu sunt al treilea din cei patru și mergeam cu tata dimineața la coasă, tata lăsa lucrurile jos și călca hartul locului. Mă uitam la el că făcea un exercițiu interesant pentru mine în vremea copilăriei mele, fără să se uite la picioare, se uita undeva și trăgea cărare dreaptă cu picioarele lui. Ne uitam că sunt piedicat de mușuroi în iarbă, de un lemn în iarbă și când am mai crescut am întrebat, de ce nu te uiți la picioare? Tata ne-a spus că este esențial să-ți fixezi un reper undeva, pentru că unde primești, acolo ajungi. Când am ajuns la școală, nu totdeauna aveam liniar la noi și profesorul ne spunea la geometrie, ca să tragem o linie dreaptă cât de cât, este important să nu ne uităm la vârful creionului. Și să ne uităm de unde vrem să pornim și să ne țintim privirea la punctul unde trebuie să ajungem și vom trage o linie dreaptă. Și am constatat că era adevărat. Și mă rog, în seriile acestea sau în întâlnirile noastre, Dumnezeu să ne îndrepte privirile spre Domnul.
Amin.
Și acum Pavel mult înainte a spus, frați fiți care aveți parte de chemarea cerească, fiți foarte, foarte atenți. Ațintiți-vă privirile la ceea ce este căpetenie și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Trăim în împărmășala aceasta, în amalgamul acesta de idei. Și toți oamenii ar avea pretenția să ne uităm la ei. Să face zgomot într-o parte și deodată ți este distrasă atenția și privește acolo. Să mișcă un copil, poate că liniștiți un pic, să mișcă un copil și noi toți avem tendința aceasta de a ne uita după copil în adunare. Mai scapă unul o sticlă jos în spate, intră unul pe ușă mai târziu și se întâmplă fenomenul acesta de a-ți distrage atenția. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii.
Amin.
Și rânduiala casei Domnului este de fundament. Mă rog, eu nu vă fac ordinea dumneavoastră, dar la mine fac. Și nu o să accept niciodată ca cineva să fie mai important decât Hristos. Și îmi pare rău când eu nu știu să fac lucrul acesta și oricine altcineva. În seara asta am să încerc ce putem cel mai repede, deși fenomenul este crucial la care ne vom uita în seara aceasta. Dar eu am plecat foarte din dimineață. M-am culcat la 1 pentru că am venit de undeva, la 4 am plecat de acasă spre dumneavoastră și am călătorit până la 5 și jumătate. Nu mi-este tot una să stau în picioare seara asta și totuși petrecem câteva minute, dar vreau să fie minute de calitate în casa Domnului. Nu e important să petreci timp, să fie un timp de calitate. Un timp de calitate. Și de aceea va trebui să facem liniște și noi. Nu vă obișnuiți să vă puneți telefoanele pe silent, opriți-le. Că telefoanele vibrează, creează tot felul de efecte în sistemul de sunet și ne deranjează. Suntem, pe lângă toate acestea, suntem obosiți și o minte obosită nu este capacitatea în seara asta să mai asculte și alte sunete. De aceea vrea să ne concentrăm pe un singur sunet și ăsta e trâmbița lui Dumnezeu care ne va vorbi în seara aceasta. Am să vă citesc două versete. În versetele acestea este afirmația de boltă cu privire la evenimentul la care vreau să privim și apoi am să vă spun trei adevăruri fără să am pretenția că lista e completă cu privire la evenimentul acesta. Vă invit cu respect să ne ridicăm, să citim. Cartea Ecclesiastes. capitolul 12. Iată ce spune Duhul lui Dumnezeu, Eclesiastul 12, versetul 13 și 14. Să ascultăm dar învierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Veniți să vă așezați. Evenimentul, aș trece direct în subiect, că ne-o prezenta dialogul serilor. Evenimentul la care vrem să privim, și este un eveniment care ne așteaptă pe toți, este judecata viitoare. Judecata viitoare. Este un eveniment global, cosmic, este un eveniment universal, ne vizează pe toți. Adică ceea ce spune Biblia aici este că absolut toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Deci evenimentul acesta este un eveniment universal. La fel Apostolul Pavel, vorbind despre judecata asta viitoare corintenilor, a spus că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și fiecare va da socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut în trup. Ce am observat la români este că pe noi lucrurile ne iau prin surprindere. Ne trezim foarte târziu, avem abilitatea asta de a fi luat prin surprindere. De pildă, noi știm de acum din martie că la anul în noiembrie va ninge în țară. Cu toate acestea, când vine luna noiembrie-decembrie, poliția oprește oamenii în trafic și îi găsește cu mașinile neechipate de iarnă. Adică are rost de vară. Și îl întreabă, de ce nu v-ați echipat mașina? Ce credeți că zice românul? Românul zice că l-a luat iarna prin surprindere. Deși el știe de acum că în noiembrie va ninge. De 2000 de ani se vestește că va veni Domnul și vreau să vă spun că dacă Domnul ar veni acum, chiar acum, pe unii din noi ne-ar lua prin surprindere. Deci în seara asta am să, cât pot de repede, am să încerc să vă spun trei adevăruri de boltă despre judecata viitoare, faptul acesta cosmic, cum judecă Dumnezeu. Unii oameni spun că nici nu va fi o judecată. Alții au îndulcit atât de tare păcatul, poate ne vom uita într-una din întâlnirile noastre la starea aceasta, încât avem senzația că păcatul nu e atât de păcătos. L-am îndulcit, avem senzația aia nu-i păcat, aia nu-i păcat. În vremea bunicilor noștri, zona gri nu exista. Era o pată mare albă și una mai îngustă neagră. Apoi, în vremea părinților mei, a apărut o a treia zonă, zona gri. E acea zonă despre care noi zicem, zice, scrie în Biblie. Nici nu scrie în Biblie. Asta le-am încadrat noi în zona gri. Așa că sunt oameni care te întreabă unde scrie, de pildă, să nu bei. Păi, putea răspunde unde scrie să nu fumezi, tot acolo scrie. Asta e zona gri. Unii sunt în zona gri și abia sau nu abia o cafea, au probleme cu zona gri. Deci în perioada părinților noștri a apărut o a treia zonă, zona gri. În perioada noastră s-a îngustat foarte tare zona albă, foarte tare zona albă și s-a lărgit foarte mult zona gri. Așa că avem foarte multe lucruri care nu le plasăm nicăieri. În Biblie se vorbește peste tot despre două căi, despre două porți și despre două destine. Despre zona gri nu se vorbește. Este o invenție a generației noastre mai degrabă, a celor din postmodernitate, adică oameni care nu sunt nicăieri. Unii erau în zona agrară, alții au fost în zona industrială, în zona modernității, noi suntem după modernitate, nu suntem nicăieri. Și de aceea îi se spune postmodernitate, după ea. Unde? Nu știm. Suntem într-o zonă gri și noi suntem în zona asta gri, așa că am ajuns să spunem că nici nu suntem siguri dacă va fi o judecată. Dumneavoastră mai credeți în așa ceva? Adică ceea ce știu este că dacă Domnul ar veni acum și El poate să vină acum și Duhul și Mireasa cântă aceeași cântare, Numesc Biserica lui Hristos orice comunitate, oricum s-ar numi ea, căreia este dor de ce? Dor de Hristos. Duhul și mireasa cântă aceeași cântare. Dacă când și tu cântarea Duhului, vino Doamne Iisuse, înseamnă că ești parte din mireasă. Dacă nu poți cânta cântarea asta, nu o știi, nu o ai, nu mă interesează ce mai faci. Absolut deloc. Nu ești nicăieri. Ești în zona gri. E o zonă măguboasă, o zonă periculoasă, este o zonă care te aruncă în hău. De aceea, dacă Domnul ar veni în seara asta, evenimentul care ar culmina venirea Domnului ar fi judecata viitoare. Ar fi judecata viitoare. Și mă rog în seara asta, înțelegând adevărurile acestea, să ne pregătim pentru actul acesta de justiție divină. Este un act de justiție divină și iată ce zice Biblia aici. Zice că absolut toate învățăturile, absolut tot ceea ce am ști noi, toate abilitățile noastre, toate capacitățile noastre, s-ar opri în ceea ce se numește judecata lui Dumnezeu. Indiferent ce faci, câtă activitate religioasă ai, ești cântăreț un cor sau cântăreț sau predicator dacă ai fi, absolut toate lucrurile acestea vor sfârși într-un act de justiție divină. Și primul lucru pe care îl învățăm din Scriptură, și un lucru extrem de important la care trebuie să gândim și să-l punem în practică, este acela că Dumnezeu în istorie, întotdeauna când Dumnezeu judecă, și atunci când va face actul acesta de justiție divină, Dumnezeu face o judecată dreaptă, pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Dumnezeu nu are nevoie de registru de membri de la dumneavoastră de la biserică. Dumnezeu nu are nevoie de raport de aici, de la păstor sau de la secretarul bisericii. Pentru că Dumnezeu când judecă, El face o judecată dreaptă, pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Adică, e ceea ce zice David, tu ne cercetezi de aproape și ne cunoști. Tu știi că dacă noi ne-am îmbrăcat frumos de biserică, tu știi ce s-ascunde sub hainele astea, tu știi. Aveți acum lucruri pe care n-ați vrea ca eu să le știu sau ca frații să le știe? Aveți, că Dumnezeu deja le știe.
Amin.
Pentru că uitați-vă un fenomen extraordinar în justiția lui Dumnezeu, uitați-vă în cartea Apocalipsa, în dreptul celor 7 biserici din Asia, un lucru care este comun în dreptul celor 7 biserici este că Dumnezeu știe. Dumnezeu spune, eu știu gândurile tale, eu știu vorbele tale, gesturile tale, eu îți cunosc comportamentul tău nu de la biserică, ci de acasă. Eu te-am văzut la locul de muncă, eu te văd în trafic, eu te cunosc. Pe mine nu mă impresionez cu o predică, cu o cântare sau cu o rugăciune. Eu când te judec, eu te judec drept, pentru că eu văd ce nu văd, frații. Eu cunosc totul. Când Dumnezeu se uită la biserica Lui, Dumnezeu spune când eu o judec drept, pentru că eu știu. Dumnezeu ți-a numărat pașii de dimineață, fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare privire ticăloasă pe care ai avut-o în ziua de astăzi. Deja Dumnezeu o cunoaște. Când Dumnezeu judecă seara asta, acum, Dumnezeu face o judecată de altă, pentru că în dreptul celor 7 biserici, Dumnezeu spune eu știu. Eu n-am nevoie să-mi spui tu, eu te cunosc. Eu n-am nevoie să mărturisești, nu trebuie ca tu să dai perdeaua, să vadă Dumnezeu ce-i dincolo. Că înaintea celuia cu care avem a face, totul este gol și descoperit. Vă puteți imagina că seara asta Dumnezeu știe absolut tot despre noi?
Amin.
Că stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște. Și pentru că Dumnezeu te cunoaște când te judecă, El nu te judecă după circul pe care îl faci, El nu te judecă după teatrul pe care îl joci, pentru că El are cărțile Lui. Imaginați-vă că în cer vor fi deschise cartea vorbelor. Din cuvintele tale și ale mele, eu voi fi scos cu vină sau fără vină. Vă puteți imagina că în seara asta aș avea cartea asta vorbelor? Să presupunem prin absurd, vă aduceți aminte că în anii de liceu la trigonometrie era o serie de probleme care se rezolvau prin reducere la absurd. Ei, să presupunem prin absurd că v-aș fi putut proiecta aici pe monitoarele acestea și ați vorbit de dimineața, ați vrea? Să zicem că la vorbe am proiectat și ce ați gândit. Nu numai despre, și despre frați. Imaginați-vă că la gânduri și vorbe am mai adăugat și fapte.
Cam la ce credeți că ne-am uitat?
Dar deja cerul când judecă, vă rog să înțelegeți adevărul acesta, faptul acesta e cosmic, e o justiție divină, dar e globală, absolut toți vom sta înaintea Lui. Și când Dumnezeu ne judecă, Dumnezeu ne judecă drept, dintr-un simplu motiv, că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Că Dumnezeu te evaluează, Dumnezeu te pune în cântare. Sunt oameni, când te înșală alții, atunci ai senzația asta că ăia sunt mai vicleni decât tine. Dar când te înșel singur, știi ce zice 1 Ioan, capitolul 1 și versetul 8? Că sunt oameni care zic că n-au păcat. Și dacă zicem în seara asta că n-avem păcat, cei cu noi, ne înșelăm singur. Să te auto-înșeli, trebuie să fie să trăiești o mare dramă și o mare iluzie. Când Dumnezeu te judecă, Dumnezeu te pune în cântare. Dumnezeu te cântărește. Uitați-vă în cartea Daniel, capitolul 5. În cartea Daniel, capitolul 5, este istoria unui rege pe nume Belșațar. Bărbatul acesta parcă era român. Pentru el pâinea și circul erau normative, ăsta nu mai petrecea. În bătaia de joc în care trăia, a adus până și uneltele din templul Domnului, dusă de la Ierusalim în Babilon, și a început să petreacă cu el. Știți ce s-a întâmplat în timpul petrecerii? Un ciot de mână o apărut și o scris pe perete, mene, mene, techer upfarsin, în haldeiește. A venit profetul Daniel, care deținea oficiul profetic al vremii, și i-a tălmăcit lui Belșațar ce-a scris Dumnezeu pe perete. Dumnezeu zice că ți-a scris numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt, te-a pus în cântar și te-a găsit ușor. Poți să fii rege, în România funcționează chestia asta, când îl chem la pocăință, el deodată îți spune din ce neam vine. Ăsta era rege. Dar măcar că era rege, Dumnezeu zice, nu cântărești deloc în cântarul lui Dumnezeu. Ați auzit de oameni cu greutate? Tu ești un om cu greutate. Oameni cu greutate, să te pune Dumnezeu în cântar, nu frații. Nu frații să te evalueze, ci Dumnezeu să te pune în cântar. Surorile spun că două articole din baie nu reflectă realitatea, oglinda și cântarul. Eu sunt Marcel și Marcela, soț și soție, bota, bota de acasă am fost așa și avem 5 copii, amândoi suntem din septembrie. N-am făcut mari schimbări în actele de stare civilă, dar Marcela îmi spune că oglinda din baie te pornează. Dar cum te pornează, spun, că eu sunt așa de când m-am măsurat. Cum numai tu când te așezi în fața ei te deformează, pe mine nu mă deformează, avem senzația asta că oglinda nu-i ce trebuie. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te pune în cântar. Și când Dumnezeu te pune în cântar, vei constata că unitățile de măsură ale Domnului nu sunt unitățile de măsură pe care le avem noi. Că ceea ce ți se pare ție că are greutate înaintea Domnului, nu cântărește înaintea Domnului. Că neamul din care vii, pregătirea care o ai, banii care îi ai, casa care o deții, n-au nicio valoare în greutate pe cântarul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Belșațar, te-am pus în cântar, n-ai greutate, ești ușor. Ați vrea seara asta să treceți peste cântarul cerului? Să zicem că l-aș fi adus de la Bistrița, cântarul cerului, și acum când ieșim din biserică, absolut toți călcăm peste el. Oare ce s-ar întâmpla cu el? Dumnezeu îi spune lui Belșațar, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu face o evaluare dreaptă. De ce? Pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Dumnezeu știe. Dumnezeu te pune în cântar și în bunătatea Lui, în seara asta, îți spune numai ție că ești ușor. Că Dumnezeu e discret. Vă aduceți aminte ce i-a spus lui Iuda în odaia de sus? Nu l-a spus la nimeni în primă fază. O spus, băi Iuda, ce ai de făcut? Fă-o, da. Și ceilalți încă nu știau, dovadă că se gândeau că întrucât de ține partea financiară, trebuie să pregătească lucrurile pentru sărbătoarea Pascală. Când stai în adunare și Dumnezeu îți spune că n-ai greutate, nu mai juca teatru, că ești ușor, n-ai nimic, Dumnezeu îți cunoaște inima, îți spune numai ție. Dar dacă nu vrei să te pocăiești, Dumnezeu apelează la conștiința colectivă, te mai spune la 12. Și dacă nu vrei să te spune la ea 12, te dă pe Facebook. și te știi o țară și o lume. În bunătatea lui, Dumnezeu prima dată spune, nu mă ține! Când stai în biserică, n-are predicatorul nimic cu tine. Îi bun Domnul și îți spune ție, vezi că n-ai nicio greutate. Ai o pocăință ieftină și o credință de doi bani. Nu te-ai schimbat. Ești ușor încântat. Bagă de seamă, zice Domnul, în bunătatea lui. Nu te spune la nimeni dacă te pocăiești în seara asta. Vezi că numai numele de tine. Bagă de seamă, zice Domnul. Dacă te pocăiești, El îți spune, nu mai aduc aminte de lucrurile astea. Te spăl, te recuperezi, te restaurezi, te ridic, îți dau viitor și nădejde, dar nu te mai întorci vreodată înapoi. Dacă faci în seara asta lucrul ăsta, dar dacă nu faci, mâine, vezi că există un Ioan pe pieptul Domnului, care îl întreabă pe Domnul, cine e ăla? Și apoi tu o să te superi de unde au aflat frații. Știți, frații, nu au aflat că au fost interesați, că au aflat că n-ai vrut să te pocăiești când ți-a spus numai ție. Că a venit cineva, că ai stat în bancă liniștit și Duhul lui Dumnezeu pur și simplu a spus, nu, ăsta ești tu. Și dacă ai înțelepciunea atunci și disponibilitatea și te pocăiești, Dumnezeu spune, te iert și pe viața mea mă jur, că nu doresc moartea ta. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te pune în cântare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în vremea potopului, în vremele dinainte de potop. Dumnezeu a evaluat lumea de atunci. Și a spus lumii de atunci că toate întobirile, toate pornirile din minte și inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a pus Dumnezeu în cântare. Și când Dumnezeu zice că ești mort, ești mort. Este biserică în cartea Apocalipsa care spune, îți merge numele către ești. Joci teatru atât de bine, încât toți cei de lângă tine au senzația că trăiești. Dar ascultă-mă ce spune zice Domnul, ești mort. Și când te-a diagnosticat Dumnezeu cu boală și ți-a spus Dumnezeu că-i aia, ascultă-mă, o mie de frați să spună că ești altfel. Așa ești mort, ascultă. Ia aminte când vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu ce vorbește ea, ființă, ce poruncește Dumnezeu, ea ființă. În seara asta, învață și lasă-te evalua de Dumnezeu. Nu mi-au plăcut în școală autoevaluările. Era forma aceea de exercițiu în care îți dădeai o lucrare de control, trebuia să-ți dai notă pe ea. Cum să-ți dai tu notă ție? Am avut colegi și în anii de liceu, la care bunul simț o muri de mult. Ăștia își dădeau 10 din prima. Mă uitam și mie îmi trebuia 10, dar mi s-a urcat ceva din stomac. Și spuneam acel, 4-50 la 110, trece tu cât meriți. După aia marele dascăl lua lucrările lor și așa frunzărindu-le se uita printre ele și îi spunea la tine unul, bă, dar tu n-ai obraz? Tu n-ai obraz? Despre noi, când ne autoevaluăm, știi care e părerea noastră? Totdeauna la superlativ. Avem senzația că toată biserica trebuie să se schimbe. Tăți fațul, tăți comitetul trebuie dat jos să se fiu eu acolo, că dacă eu deodată vom experimenta marea trezire. Sunt niște oameni în Biblie pe care Dumnezeu i-a pus în fața unui asemenea exercițiu. Ei sunt frații lui Iosif. Ei l-au vândut pe Iosif printr-un concurs de împrejurări, au avut de ajuns în fața lui Iosif care ajunsese guvernator în Egipt. În vreme de foame din Orient și cei din Canaan au coborât în Egipt să cumpere grâu. Iosif le-a înscenat un mic scenariu, i-a făcut spion ai Canaanului în Egipt și când au auzit ei că sunt socotiți ca spion, știi ce-i spun lui Iosif? Păi noi suntem floarea Canaanului, noi suntem fruntea, nu suntem perfecti, dar nici nu putem accepta să ne spui că suntem spioni. Imaginați-vă cât de bine îi cunoștea Iosif pe fiecare din ei. În seara asta, ai îndrăzni oare să spui că ai fi apt înaintea Domnului și că dacă te-ai urcat pe cântar, că tu ești fruntea din biserică sau ar trebui să ne smerim toți înaintea Domnului, să ne prăbușim înaintea Lui în sac și cenușă, să spunem, Doamne, îndură-te de noi. Așa cum spune Psalmul 167, Dumnezeu, sau 67, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te pune El în cântare. Când noi ne evaluăm, noi avem o părere extraordinară despre noi. Însă lasă-te pus de Dumnezeu în seara asta. Mai bine plângi în seara asta un ceas cu El, decât să plângi o veșnicie fără El. Mai bine plângi în seara asta, nu-i mai dacă ești ușor în seara asta. Nu știu cum ați venit, dar vă spun cum ați putea pleca. S-ar putea să fii gol, gol, goluț. Să n-ai nimic cu Dumnezeu și nu știe nimeni încă. Că ai jucat teatrul acela extraordinar și îți omezi numele către ei.
Dar spune Dumnezeu în ureche, bagă de seamă că roade moartea noastră de tare. Bagă de seamă. Până îți vorbesc numai conștiinței tale, smerește-te și pocăiește-te și du cerul acasă. Că dacă nu, că dacă nu te scoate în văzul lumii, zice Domnul. Deci mai întâi când Dumnezeu judecă, frate și surori, oameni buni seara asta în casa Domnului, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă doi. Dumnezeu e cu noi. Și de aceea David se ruga, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Încearcă-mă și vezi. Dacă simt o cale, ia. Și cu orice preț, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Ai vrea să te lași așa cercetat de Dumnezeu? Nu pleca de la premisa că ai fi extraordinar de bun. Nu te lăuda cu lucruri care ai tu senzația că ai spiritualitate. Că lucruri care ți se par valoroase în cântarul lui Dumnezeu nu trag de loc. Și îți vei da seama târziu, sunt oameni care vor trăi iluzia aceasta și se vor deznădici numai în ziua veșniciei. Oameni despre care noi am fi crezut că ar fi primii la intrarea în Împărăția Domnului și cu toate astea nu vor fi acceptați acolo, însuși Domnul le va spune, eu nu vă cunosc. Celor cinci fecioare, cei dureros, este că Domnul nu le-a spus că nu le cunoaște. Niciodată nu v-am cunoscut. Să nu e o greșeală care s-a produs odată. Voi totdeauna n-ați fost între ai mei. Ați dormit cu celelalte fecioare, dar eu niciodată nu v-am cunoscut. Asta e catastrofa. Sunt dureros. Dacă seara asta nu vă judeca, face să și ce pe judecata, Dumnezeu ne-a lucrat în cântare. Dumnezeu ne-a judecat drept. Am întâlnit pe cineva ieșit din Palatul de Justiție, în Bistrița, și mi-a spus cu o hârtie în mână, cu asta de ce frate Marcel mă duc până la Strasburg. Am spus, nu-i vremea, nu a venit încă vremea dreptății. Ia să vă faci, și spun, zice, vrapuță în timpul așteptării, există o dreptate și trebuie să vină, dar nu a venit încă. Sfinții de sub altare au întrebat și ei, până când, Doamne? Și-a zis, la loc, fiecare se odihnește. Vremea aceea a dreptății va veni. Este ceea ce zice Maleachii în final, iată că vine ziua care arde ca miriștea. În ziua aceea se va vedea deosebirea între cel care a slujit pe Dumnezeu și cel care n-a slujit deocamdată, dar nu se prea vede. Plouă peste buni și peste răi. Ba, ridicolul este așa mare că cel rău ajunge în locul de frunte și cel bun ajunge să fie călcat în picioare. Și te întrebi oare până când? Nu a venit încă pe Dumnezeu, dar ea e pe drum. Îi va fi un act de justiție divină în care Dumnezeu te va judeca drept. Deja seara asta stau și mă gândesc, Doamne, dacă în seara asta ai venit, stau și mă gândesc și mă întreb, ca oricare muritor, Doamne, dacă ai venit seara asta, oare ce-a fost viața mea? Oare casa mea? Cum arată casa mea? Aici la biserică tu vezi cum arată, dar acasă, Doamne, cum arată? Poate într-una din întâlniri ne uităm la Iair, pe Iair, eu spun Domnului, hai la noi acasă, nu la biserică, hai să ne vezi acasă. Să vezi acolo tragedia viacurilor, că nimeni nu pune mâna pe Biblie nici din greșeală. Hai să ne vezi că acolo nu ne rugăm niciodată. Nu ne întâlnim niciodată toată familia, nici n-avem și nici n-avem timp să facem asta. În seara asta, te rog să înțelegi adevărul acesta de fundament, când Dumnezeu judecă unitățile de măsură ale Dumnezeu sale noastre. Ce ți se pare ție că cântărim cântar n-are nicio greutate. De altfel vom vedea la final că un singur lucru trage greu în cântar. Un singur lucru trage greu în cântare. Nici măcar faptele noastre, dragii mei. E adevărat? Când Dumnezeu ne mântuie, ne mântuie prin credință. Când ne judecă, Dumnezeu ne judecă după fapte. După credința care nu se concretizează în fapte, e o credință moartă. Și de aceea, singura modalitate de a evalua credința cuiva, e ce produce credința asta. Noi avem o vorbă care e românească, dar nu-i dumnezeiască. Zice, îi e rău de gură, dar zice, e bun la suflet. Să nu credeți vorba asta, că e numai românească, nu-i dumnezeiască. Din aceeași bună de izvor, nu poate și două feluri de apă. Nu poate fi inima în lăuntru ei, așa, o inimă extraordinară, și gura să vorbească versuri uscate. Nu, dragii mei, vorbești pentru că ți-i inima pestriță. N-ați auzit mai ales surori. Surorile pică în capcana asta. Zice, de ce nu că să bârfezi? Domnul Nimator. De ce nu că să bârfezi? Domnul Nimator. Și începe și mitralează toată biserica. O face praf tot. Nu că să bârfească, mă înțelegeți? Mâna pe inimă spune. Numai două ceasuri nu-i mai tace gura. Și te întreb, ce-i cu ea? Că doar nu vrea să bârfească. Nu vrea, dar face. Că e vorba lui Pavel în Roman 7, 14 la 25, când vreau să fac bine, de rău e mai tare decât mine. N-aș vrea să bârfesc, dar nu pot să nu bârfesc.
Asta înseamnă că răul îi stăpân
în noi.
Oamenii care au spunând că nu poate să tacă din gură. Imaginați-vă când Dumnezeu, Iacov a fost înțelept și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, că cine spune că ar fi un om religios și apoi spune în adunare, că n-am putut să tac. Religiunea unui astfel de om este satanică. Există religiune satanică, n-aș vrea să o avem pe unul dintre noi. Să ne trezim la capăt de drum scoși afară. Deci dacă Dumnezeu ne-ar judeca în seara asta, El ne-ar judeca drept, pentru că nu ne va judeca după registrele tehnice. Niște cărți vor fi deschise. Oricine nu va fi găsit scris în cartea vieții, va fi scos afară. Și afară este plânsul și scrâșnirea vieții. De aceea, în seara asta, vă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu ne va judeca drept. Dacă ți se face nedreptate în adunare, nu veni pe vremea puteți. Nu-i bai dacă ești blamat, călcat în picioare, bârfit, urit, poate de frat, lovit de cei dragi de acasă. Vremea dreptății nu veni pe încă. Ziua aceea e pentru. Ziua aceea e pentru. Că Domnul chiar întreabă și oare nu va face el dreptate aleșilor lui? Ba, eu vă spun. Le va face dreptate. Un al doilea lucru care îl învățăm din Scriptură, vis-a-vis de afirmația aceasta, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Deci primul adevăr este că Dumnezeu face o judecată dreaptă. Nu ni se pare nouă dreaptă, dar este perfectă, îi dreaptă, a judecat drept în vremea potopului, a judecat drept în vremea lui Belșațar și a judecat drept când Domnul Hristos sta pe cruce. Dacă când judecă Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna rostește sentințe drepte și irevocabile. Când Dumnezeu ne-a cântărit pe noi pe toți, a spus în Romani 3:23, când ne-a evaluat, când ne-a cântărit, în 3:23 a spus căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. E cântarea la Domnul. Dacă vreunul de aici vrea să spună că n-avem păcat, asta e o altă problemă. Că nu mi-ar place subiectul acesta, îi șase o altă problemă. În 6:23 din Romani a spus care e sentința. Și plata păcatului este moartea. Nu știu câți dintre voi l-ați cunoscut pe Marcu Nechifor. Este o carte pe care o recomand tuturor și celor bătrâni și celor tineri, se citește foarte ușor despre el, despre Marcu Nechifor, Perle și Comori. Este o carte care au scris-o alții după ce l-a plecat la 93-4 de ani la Domnul. Dar bărbatul acesta venea de la București, el a fost din Iași, dar o vreme a fost în seminarul de la București. A venit de câteva ori la Brașov și de fiecare dată a predicat același subiect. Altă predică, dar același subiect. Venirea Domnului și răpirea bisericii. Și a venit odată și a predicat despre venirea Domnului. A mai venit odată, a predicat din nou despre venirea Domnului și răpirea bisericii. Ar fi de prisos să vă întreb câte ori s-a predicat, pentru că nu sunt predici care le auzim foarte des. Și a mai venit a treia oară și păstorul de acolo i-a spus, frate Marcu, vă mulțumim, vă spunem bun venit, dar vă rugăm, nu mai predicați iar despre venirea Domnului. Predicați alt subiect. Și fratele Marcu s-a dus la ambon și a spus, în sala asta om vorbi despre răpirea bisericii. Dar tu stai liniștit, frate păstor, că pe tine nu chiar răpi Domnul. Că văd că nu iubești subiect. Noi avem senzația că noi ar trebui să împlinim ce Sfântul Pavel a spus. Vine o vreme în istorie când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. Oameni la care le plac poveștile. Să stai surorile cu conul la batic în nou, să șteargă că au avut o poveste despre o mamă care nu știu ce s-a întâmplat. O fi povestea asta interesantă, dar nu-i mântuitoare. M-ați reagit? O fi aia interesantă, stârnește ea lacrimi. Dar dacă nu-ți plângi păcatul, păcatul trebuie să ne-l plânge. Dacă nu-ți plângi păcatul, nu-ți slujește la nimic. Te plângi, auzi oameni spunând, zice așa a fost un har, zice părul pe mine s-a ridicat. Dragii mei, părul s-a șansă când ești în biserică. Dacă nu se zburește inima. Inima trebuie să se zburească în seara asta și să înțelegi că s-ar putea să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu confundați frumosul cu harul. Harul nu înseamnă că ți-o plăcut. Harul uneori e dureros, e devastator. Har înseamnă să semeni acum mai bine cu Hristos decât înainte. Atunci a fost har. Har nu-i când a fost fain. Că uneori ce-i frumos nu-i și bun, dragii mei. Și ce ne place nu ne zidește. De altfel, uneori ce ne place ne dărâmă. Că din plăcere, dragii mei, să pierde lumea. De fapt, noi suntem într-o confuzie extraordinară. între bucurie și distracție. Noi nu mai știm care ce înseamnă bucurie și ce înseamnă distracție. Dar ce zice Pavel filipenilor? Distrați-vă, iarăși zic distrați-vă, așa citiți dumneavoastră în Filipeni capitolul 4. Eu citesc bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă. Și în Psalmul 51 Pavel nu zice, David nu zice dă-mi iarăși distracția mântuirii. Dar cum zice Pavel? Dă-mi iarăși bucuria. De ce? Că la distracție ne-am pierdut bucuria. Este două antagoniste. Distracția e ceva ce trebuie alimentat mereu de afară. Bucuria izvorăște dinăuntru. În ce zice David, paharul meu este plin de depeștire. Și de aceea ce înăuntru, aia de afară. Și din Hristosul inimii vorbește gura. De aceea când citesc în Biblie despre judecata viitoare, citesc un al doilea adevăr extraordinar, că Dumnezeu când judecă, Dumnezeu rostește sentință dreaptă și irevocabilă. Dumnezeu a spus toți ați păcătuit și plata păcatului nu e o slujbă. Plata păcatului nu e să vii la biserică. Toți pocăiții vor veni la biserică. Dar dați-mi voie să vă spun, nu tot ce vin la biserică să pocăiți. Este o vorbă celebră, m-aș da exemplu ca să nu jignesc pe cineva, să spune că toți oamenii inteligenți au chelie, dar nu toți aia care au chelie sunt inteligenți. De aceea, aș putea, extrapolând, aș putea să spun că toți pocăinții se vor îmbrăca decent, dar nu toți cei care se îmbracă decent sunt pocăinți. Mă înțelegeți? Deci toți pocăinții nu trebuie să-i spun eu cât să fie fusta, nici tocul, nu predicăm o evanghelie textilă, că dacă nu te îmbracă Hristos, nu te îmbracă comitetul. Dacă nu te îmbracă Hristos, nu te îmbracă nimeni. Și de aceea am să-L propovăduiesc pe Hristos cel răstignit. Că El se ocupă de inimile oamenilor și ce-i înăuntru, dă-n afară. Ce-i înăuntru, dă-n afară. Și eu când mă uit, spun, da, ești gol, 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 pe din afară, pentru că așa ești pe dinăuntru. Și așa se uită cerul la noi și așa mai departe. Când Dumnezeu ne judecă, Dumnezeu rostește sentință. Și îi spune plata păcatului e moartea. S-au uitat cei din vremea potopului și știți ce au spus? Când au auzit de ce se întâmplă despre sentința lui Dumnezeu, credeți că l-au crezut pe Dumnezeu? Știți că sunt oameni în adunări în mintea cărora bucnește ideea asta? Că Dumnezeu nu va duce pe nimeni în iad? Că iadul va fi gol? Asta numai pentru că noi care suntem răi uneori, pentru că faptele în Israel, știți ce facem? Nu vrem să venim la lumină. Și Ioan chiar așa conchide în Ioan capitolul 3, așa să-și încheie, oamenii nu vor să vină la lumină ca să nu li se vădească faptele. Noi nu vrem să ieșim la lumină, dar Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentințe. Noi ne-ar place o evaluare și Dumnezeu să ne lăsă apoi cum am vrea să trăim. Sunt căi care par bune omului la început. Am un coleg păstor la Pitești și mi-a spus că în anii de școală au primit câteva subiecte pentru teza la fizică. Și din cele 10 subiecte care le-au primit, spunea el, am învățat 8 din ele. Eram elevul eminent al școlii unde învățam și am învățat 8 dintre ele și pentru că toți colegii mei băteau mingea afară, am zis, le las astea două, că nu se poate din 8 care le-am învățat, să nu vină subiect la teză mâine. Ironia sorții. Când a venit profesoara la teza, la fizică, subiectul la teză, principiile termodinamicii, erau subiectele care nu le-au învățat el. Și zicea el, pentru câteva minute, s-a întunecat cerul deasupra școlii. Cum se poate așa ceva? Și am stat și am meditat câteva minute și apoi am zis în mintea mea, mă apuc și scriu tot ce mi se pare că are relație cu termodinamica. Și am scris și am zis, nu se poate profesoara asta așa bună de fizică să nu găsească ceva din termodinamică între ce scriu. Și a scris, zicea el, până la urmă am scris 4 pagini. Și am predat lucrarea și a venit ziua cea mare când mi s-au adus rezultatele. Și mi-am auzit numele. Telea și Cornelă cheamă. Am luat lucrarea și m-am uitat pe prima pagină cu un mare X roșu, tăiat tot. A doua pagină, un mare X roșu, a treia pagină la fel, a patra pagină, un mare X roșu și un comentariu acolo editorial. Și eu spus așa, Cornel, îmi pare rău că nu pot valida noile tale descoperiri în termodinamică. Multe căi par bune omului la început, dar Dumnezeu trasează căi. Avem noi așa senzația când vrem să ne apropiem de Domnul, că ne-am putea apropia pe unii de tună capul. Dar când Dumnezeu te judecă, Dumnezeu rostește sentințe. N-are rost să te gândești în seara asta, că deși te judecă Dumnezeu, sentința nu se va aplica ție. Avem senzația, nu vă trece așa prin minte, tot știți câți oameni mor, nu știu câte secunde, în accidente. Dar alții mor, nu noi. Noi totdeauna ne gândim. 6 oameni au murit, în 4 secunde mor 6 numai în accidente. Imaginați-vă câți mor de alte boli. Dar care este senzația noastră? Că nu noi murim. Alți 6 din accidente, alți 20 de cancer, alți nu știu cât din infarct și așa mai departe. Nu noi. Noi avem senzația că noi suntem excluși din variantele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentință dreaptă și irevocabilă. Plata păcatului este din acest plata păcatului din moartea. Și n-ai rost în seara asta să fugi de mizerie din viața ta. Trebuie să vii cu el cu tot înainte celui care le poate ierta. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentință. Sunt oameni din Biblie care nu s-au gândit vreodată că Dumnezeu a rostit asemenea sentință în dreptul lor. Și cu toate acestea, Dumnezeu a spus, am să ne amicesc tot ce are viață. Au crezut oamenii în aceea. Noe s-a apucat, acest mare bărbat, erou al neprigănirii, s-a apucat să construiască corabia. Și după ce a construit corabia, o lăsat și le deschise vreo 7 zile. Au crezut oamenii toată povestea asta lui Noe? Dumneavoastră, vă vine să credeți că în seara asta ați putea ajunge în fața scaunului de judecate al lui Hristos? Îți vine să crezi că mergând pe drum, s-ar putea să pleci în veșnicie și că următorul eveniment care te așteaptă e judecata viitoare? Că te duci să-ți faci o analiză banală și apoi vezi medicul că este sceptic și zice dacă ați venit numai un pic. E cam târziu. Și îți dai seama că următorul eveniment care te așteaptă e judecata lui Dumnezeu, când Dumnezeu va face o evaluare, iată, că Dumnezeu te cunoaște. Pe Dumnezeu nu-L poți fura imaginea. Nu poți tăia cu imaginea că nu știu ce ai făcut, nu știu când, într-o toamnă, cândva. Pe Dumnezeu îl interesează acum, care e situația ta, acum. Îți place ție, îți place cum așa. Când vrei să faci o evaluare corectă, o faci pe două coordonate. Una, pe te uiți înapoi. Vă aduceți aminte cum s-a evaluat Ezechia când Dumnezeu i-a spus, spune-ți casa materială, ce-a făcut Ezechia? Mai întâi, s-a uitat înapoi. Și să-ți aduci aminte că ți-am slujit cu credincioșie. Dumneavoastră, vă place ce vedeți înapoi? Frate, mie m-a cântat cântarea, a mai trecut încă un an. Dar îți place ce vezi înapoi? Știți, te duci după câte unul în trafic și lasă un fund greu, ai senzație că e un utilaj greu ceva. N-are niciun filtru și pe un singur lucru să depășești omul ăsta. De ce nu-i plăcut ce lasă lumea? E determinant ce lăsăm în urmă asta. E extrem de important care e mărturia care o lași pentru cei care te văd. Că Dumnezeu nu-L interesează că tu cânti în adunare când la locul de muncă vreo 4-5 nu mai au încredere, 2 bani nu dau pe tine. Pentru că ai uitat să fii om. Că Dumnezeu nu-L interesează că tu ești predicatorul adunării. Când tu la locul de muncă ai descalificat omul al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu-L interesează că ești un membru nelipsit care a dat 80% din banii de la biserică. Când tu te-ai descalificat sau le-ai ținut pe căi ilicite. Că Dumnezeu nu-L interesează asta. Dumnezeu spune, eu muncă la negru de când nu cinstesc. Eu vreau să fiți extrem de legal. O zice noi, dacă suntem legali, plătim un preț. Asta e problema, că nu vrem să plătim preț. Dar prefer să plătesc prețul. Și să știu că atunci când voi ajunge acasă, mă spun rog bun, atâta tot. Și dacă aici pâinea mi-a fost mai amară decât la alții. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept, Dumnezeu rostește sentințe drepte și irevocabile. Dumneavoastră ce lăsați în urmă? Ca mamă mă gândesc pentru prunci, ce lăsați în urmă? Copiii noștri vor avea biserica care le vom lăsa noi, aia de acasă. Dacă n-are 7 ani de acasă, unii spun că le-ar trebui mult mai mult în generația noastră. De pildă, în generația mea, dacă bunicul sau mama se uita la mine în biserică și îmi trăgea o privire, păi nu mă ridicam de pe scaun nici când frații ziceau amin, mă uitam la mama, nu, acum mă voi ridica și mama zice, nu, hai, ți-o uita biserica, adică. Când veneau la noi musafiri acasă și mama tușea de 2 ori în casă, păi nu nimeni am ușit. La mei când tușesc, când mă aduc strepsil, îmi dau paracetamol. Să gândesc o răcită, dar ce-i cu ei? S-o schimba generația. Nu mai înțelegem nici limbajul lui Dumnezeu. Bunul simț ține de frica de Domnul. Într-o cetate era un judecător nedrept. Știi ce zice judecătorul ăsta? Eu nu mă tem de Dumnezeu și dacă nu mă tem de Dumnezeu, n-am vrut judecător. Și la noi
Eu te ridic de tine. Mai dat din rușine. N-ați auzit soț în casă care spune, spune nevasta, frate, ce că ne Domnul, ce zice el?
Să mă audă, zice. Lasă-mă audă.
Nu o să-i groza, voi înainte, dă-i înainte. Voi la prostia, voi te fac de lume, zice. Că într-o zi, te va pune Dumnezeu în tine. Vorbele tale, faptul că atunci când ai venit tu de la lucru, în loc să iei Biblia, ai luat-o comanda. Faptul că în loc să-ți iei copiii între tine și nevastă să te rogi, te-ai dorănit în fapt. Tatea astea le vei păti cu copiii, vor împlini 14-15 ani. Însă vor uita la tine când îi vei chema la biserică, la ta acolo, te vor întreba despre ce vorbești. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. Dumnezeu găsește sentințe, drepte și ireducabile.
O mai putut schimba cineva sentința lui Dumnezeu? Poate cineva schimba sentința lui Dumnezeu? Nu poate schimba nimic. Plata păcatului rămâne moartea. Tu poți să faci ce vrei. Tu poți, este un bărbat în Biblie, numele este Samson, ăsta se gândea că dacă a omorât 1000 de filisteni, poate să aibă o relație infidelă undeva, iar mai vinea, mai făcea câte o acțiune, ducea niște porți, că avea senzația că e pe porți distribuitor, niște porți lucrat în vârful muntelui, el gândea și e grozavul său.
Ascultă-mă ce spun în seara asta. Cine face circ, de ce îi ajunge? Știți cum a murit Samson? Știți de ce l-au scos ăștia în templul Dagon? Știți de ce l-au scos din pușcărie? Pe post de bufon, să râdă de ei, artist, să-i facă pe ăștia să sunt bine. A, tu ai făcut circ din Duhul Domnului. De ce ai să mor, dragii mei, într-un asemenea circ, răzbunându-ți ochii, nu-i de aici de acolo. Nu-i foarte simplu de înțeles textul ăsta. Vă rog în seara asta, bânde, să fiți extrem de serioși cu lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toți vom sta într-o zi în fața unui an de justiție și închei spunându-vă încă ceva foarte important. Niciodată în istorie Dumnezeu n-a judecat, n-a pus sentința în mișcare până când n-a oferit soluția. Mai întâi Dumnezeu a oferit soluția, mai întâi a făcut corabia și apoi a venit apa. Mai întâi, dacă vă întrebați în seara asta de ce n-a venit judecata lui Dumnezeu, că mai întâi mi-o oferă în seara asta soluția, oricare să fie soluția.
Mai întâi soluția și apoi sentința. Și care să fie soluția? Și singura soluție. Și care să fie oare soluția? Păi, dragii mei, Domnul Iisus Hristos n-a venit să venim noi trei zile de Paște. N-a venit să ieșim noi la grătar și nu știu pe unde, cum se întâmplă, ca și cum sărbătorița ambinoră.
Bă, dragii mei, El a venit pentru că n-avea noi calea și soluție la problema vieții noastre. El a venit să ia maldănul de păcate, ale tale și ale mele. S-a încărcat cu ele, a stat între cer și pământ pentru ca noi să avem soluție în fața actului de justiție divină. Ascultați-mă ce vă spun. Singurul care are greutate pe cântarul lui Dumnezeu, nu-s regii, nu-s predicatorii, că la urmă omului, nu grăitorii cuvântului vor fi mântuiți, ci trăitorii. Amin. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel care face voia Tatălui care este în cer. Stau și mă întreb, dragii mei, care să fie soluția? De ce ai venit, Doamne, printre noi? El a venit ca o soluție. Ioan zice că a venit la ai săi și ai săi s-au uitat la el și nu l-au văzut. Pentru că avea un mic, un alt Hristos și îl croise el. Cel care venise era așa disprețuit că îți întorceai fața de la el. Nu avea nimic să ne atragă privirile. Nu, ne trebuie unul frumos, unul care să vină cu tancul rusesc, nu ca în el, în mijlocul lupilor. Nu ne place nici cum ne-ai trimis, Doamne, de ce să suferim? El a venit ca o draslă seară. N-avea absolut nimic ca să ne atragă privirile. Era disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Noi, uitându-ne la el, am văzut că este locuit. Bătut pedepsire Dumnezeu pentru fără de legile lui. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin venire lui, dacă în seara asta ai urcat pe cântar, ascultă-mă ce-ți spun. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu. Păzăște pământul și de greu. Dacă vrei să ai greutate când urci pe cântar, nu te duce tu cu ce ai făcut tu. Trebuie să te duci cu ce a făcut el pe cântar.
Amin.
Niciodată nu vei ajunge în cer cu ce ai făcut tu. Noi vom ajunge în cer dintr-un singur motiv. Că Iisus Hristos, Domnul, a făcut ceva pentru noi. Și fratele citea dragostea lui Dumnezeu, stă tocmai în faptul acesta, că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi, ca El de vână cu noi, să urce pe cântarul cerului. Și noi spunem într-o cântare, nu știu, cred că o cântați și voi, și când voi ajunge deodată la cel ce din Lut mă făcu, voi spune de acolo de așa că te laud, că așa ai venit. În seara asta, așadar, ar trebui să te evaluezi, întrebându-te nu ce ai făcut tu, ci întrebându-te dacă ce a făcut Hristos pentru tine este o realitate. De aceea Ioan ne spune verde în față, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, nu miască să cum avea, n-are nimic. Viața e în El. Când voi uita de cântare, dragii mei, greutatea va sta nu facă că eu am predicat peste tot, nu că am cântat sau am dirijat un cor, sau nu pentru că am venit în fiecare duminică la adunare. Greutatea pe care o am este că l-am pe Hristos Domnul. Și dar în seara asta, căutați-vă, care e cheie, dragii mei, ne căutăm și vedem, îl avem pe Fiul sau avem o religie. Dacă nu l-ai pe Fiul, primește-l, chemă-l. Domnul spune, chemă-l în ziua necazului. Nu-ți fie chemă să-l chem. Pe lui om, nu te va mustra, dar nu l-a mustrat pe Petru niciodată pentru căderea lui. Noi, frații, ne mai mustrăm uneori și le spun, frații, eu nu mustra dacă nu iubești, cărănești. Taci până când avem unul care poate mustra din iubire, nu din răzbunare. Dacă totuși vrei să ridici pe cineva și să fie pasionat pentru el, fă-o din dragoste pentru cer. Mă rog ca Dumnezeu să vă bine cu Dumnezeu.
Amin.
În mod normal, noi am întâlnit, mâine să ne întâlnim. Dar cine poate ști ce aduce rostii? De aceea seara asta, surdă multă, când te vei duce acasă în pat și vei sta acolo, cred că te vei frământa. Mă rog să te poți odihni, dar te vei frământa, pentru că n-ai cum să nu te frămânți. Știind că s-ar putea să te trezești, dar nu pe pământ. Și în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Bunicii mei cântau cântarea, o, vai, cum vom sta, Doamne, înaintea Ta. Dacă trebuie să stai înaintea comitetului bisericii, nu te-ai putea tribla, le-ai putea spune un altă. Dar când vei sta în fața unuia care știe tot, nu vă spune mai mare. Doamne, ne sfărim înaintea Ta. Vrem să ne copăim. Și dacă nu, oboseala și întrebarea noastră, Doamne, am întristat fața Ta cu vreo atitudine sau vreo cuvânt. Iată-ne, te rugăm. Hristos, ne ridicăm să rostim rugăciunea noastră.